Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bakıda 16 mərtəbəli bina yanıb, son məlumata görə 14 nəfər ölüb. Afşordakı pulları geri mi gətirirlər? Millət vəkili Vahid Əhmədovla söhbət. Bakıda qrafiti çəkənləri hətta tuturdular, indi qrafitini hökumətin özü çəkir. Qrafiti rəssamı Yunis Krılov bu barədə nə deyir? Və Azadlıq Live-da günün sualı. Bakıda yanan 16 mərtəbəli binanın təhlükəsizliyinə kim cavabdə etdi? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bakıda yaşayış binasında baş verən yanğın nəticəsində azı 14 nəfər ölüb, 50 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Yanğın mayın 19-da Azadlıq prospektindəki 16 mərtəbəli binada baş verib. Baş prokuror Zakir Qaralov bildirib ki, ilkin versiyaya görə yanğına səbəb binanın üz örtüyünün keyfiyyətsiz olmasıdır. Hadisə yerinə canlı qüvvə və texnika cəlb edilib, yanğın söndürülüb. Baş prokurorluq, Fövqəladə Hallar və Daxili İşlər Nazirlikləri birgə istintaq qrupu yaradıblar. Aprelin 10-da da Xətai rayonundakı 9 mərtəbəli binada eyni səbəbdən güclü yanğın olmuşdu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanğının nəticələrin aradan qaldırılması və zərər çəkənlərə yardım göstərilməsi ilə bağlı aidiyyəti orqanlara tapşırıqlar verib. Bunu Azərtaza Prezidentin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov deyib.
Əli Həsənov deyib ki, İlham Əliyev Xətai və Binəqədi rayonlarında 2 yaşayış binasında baş vermiş yanğının səbəblərinin hər tərəfli araşdırılması üçün xüsusi komissiya yaradılmasını göstəriş verib. O bildirib ki, yanğına məruz qalan üzlük materiallara sertifikat verilməsi, onlarda yaşayış binalarının üzlük kimi istifadə edilməsi və bu halda təhlükəsizlik normalarına əməl olunub-olunmaması məsələləri də araşdırılacaq. Pozuntuya yol verilmiş qurumlar və şəxslər ciddi şəkildə cəzalandırılacaq. Həmin materiallarla üzlənmiş binalarla bağlı müvafiq tədbirlər görüləcək deyə o bildirib. Əli Həsənov deyib ki, Prezident yanğın nəticəsində ölənlərin ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verib və Bakıya icra hakimiyyətinə dəfin və yas mərasimindən dövlət hesabına təşkil olunmasını göstəriş verib.
Xəbərləri davam etdirir. Bakıda yağın baş verən binanı üzləyən şirkətin rəhbəri artıq tutulub. AP agentliyi həmin binada fasadlama işləri aparmış. Global Construction şirkətinin rəhbəri Mir Yusif Mahmudovun şübhəli şəxs qismində saxlandığını bildirir. Həyata keçirilən istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri Prezident İlham Əliyevin nəzarətindədir. Biz aydın başa düşürük ki, təbii sərvətlər ölkənin davamlı inkişafı üçün kifayət deyil. Buna görə də siyasi islahatlar, azadlıqlar və demokratik proses bizim diqqətimizdə olub. Bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən 3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumunda çıxışında deyib. İlham Əliyev bildirib ki, bugün Azərbaycanda bütün fundamental azadlıqlar, siyasi azadlıq, media azadlığı, azad internet və dini azadlığı, din azadlığı təmin edilib və bu inkişafın təməli deməkdir. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin Çevik Hərəkət Bölmələri və Aviasiya Qüvvələri taktiki təlimlərə başlayıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə təlimlərdə raketlərlə döyüş tapşırıqlarının icrası, zenit raket qurğuları ilə hava hədəflərinin vurulması və zirehli texnikaların döyüşdə tətbiqi nəzərdə tutulur. Ağgöl Səhra Təlim Mərkəzində keçirilən təlimlərdə məqsəd Çevik Hərəkət və Aviasiya Qüvvələri arasında koordinasiyanı dərinləşdirməkdir. Təlimlər mayın 21-nə dək davam edəcək. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrova bildirib ki, Moskva Ukraynanın şərqindəki Rusiya pərəst separatçılara dəstəyi dayandırmalıdır. Bunu Stoltenberg mayın 19-da Brüsseldə Lavrovla görüşdən sonra deyib. Mən atəşkəslə bağlı Minsk razılaşmasının tam həyata keçirilməsi, ağır silahların çıxarılması və əlbəttə ki, atəşkəsi izləmək üçün ATƏT müşahidəsilərinin çıxışına imkan yaradılmasının vacibliyini qeyd elədim. Mən həmsinin Rusiyanı öz ordusunu çıxarmağa və separatçılara dəstəyi dayandırmağa çağırdım. Stoltenberg. Görüş Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sesiyası çərçivəsində keçirilib. Stoltenberg həmçinin son vaxtlar Rusiyanın bölgədə hərbi təlimləri artırmasından narahatlıq bildirib. O qeyd edib ki, biz həmçinin şəffaflığın vacibliyini müzakirə elədik. Xüsusilə də sərhədlərimiz boyunca hərbi iştirakın artması müşahidə olunan bir vaxtda NATO bu insidentlərin nəzarətdən çıxmaması üçün bütün mümkün imkanlara əl atmalıdır, deyə o vurğulayıb. Rusiyanın 2014-cü ildə Krımı işğal eləməsi və Ukraynanın şərqindəki münaqişəyə görə NATO-Rusiya münasibətləri pisləşib. Qərb və Kiyev Moskvanı Ukraynanın şərqindəki Rusiya pərəst separatçıları dəstəkləməkdə günahlandırır, Moskva tam rədd edir. İraqın Ramadi şəhərinin İslam dövləti yaraqlarından azad edilməsinə minlərlə şiə döyüşçü cəlb edilib. Anbar əyalətinin polis rəisi Qadhim Al-Fahdavi mayın 19-da bildirib ki, Ramadinin 7 kilometrliyinə yaxşı hazırlanmış, təlim keçilmiş böyük bir ordu yerdilib. İslam dövləti yaraqları Ramadinin mayın 18-də zəbt edib. Bu şəhər paytaxt Bağdadın təxminən 110 kilometrliyində yerləşir. Hazırda ölkənin bir sıra əyalətləri İslam dövləti yaraqlarının nəzarətindədir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Jeff Ratke mayın 18-də Vaşinqtonda keçirdiyi brifinqdə deyib.
So there's no denying that this is a setback, but there's also no denying that the United States.
Bunun uğursuzluq olduğu şübhəsizdir, amma eyni zamanda heç bir şübhə yoxdur ki, ABŞ Ramadini geri almaq üçün İraqlılara kömək eləyəcək.
We'll help the Iraqis take back Ramadi.
Ratki. Və sonunda Əfqanistan polisi Kabildə qadının kütlə tərəfindən amansızcasına qətlinə görə 11 polis Əfqanistan məhkəməsi 11 polis zabitini 1 il azadlıqdan məhrum edib. Qərar mayın 19-da elan edilib. Polislər məsələyə müdaxilə etməməkdə ittiham olunurlar. 8 polis isə kifayət qədər sübut olmadığından azadlığa buraxılıb. 27 yaşlı gənc qadın Farxandanın qətlinə görə ümumilikdə 19 polis də daxil olmaqla 49 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Bu ilin Martın 19-da əsasən gəslərdən ibarət kütlə günün günorta sağı qadını amansızcasına qətli etdirib, sonra isə meyitini yandıraraq çaya atıb. Onlar qadını Quranı yandırmaqda ittiham eləsə də bu məhkəmədə sübuta yetirilməyib. Bundan əvvəlki prosesdə isə bu qətildə əl olan 4 nəfər ölüm hökmünə, 8 nəfər isə 16 il həbs cəzasına məhkum edilib, 18 nəfər isə sübut olmadığından azad olunub. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Binəqədi rayonu Azadlıq prospektində 16 mərtəbəli binada baş vermiş yanğından başlayırıq. Azadlıq Radiosunun əməkdaşları hadisəni bütün gün boyu canlı izləyiblər, xəbərləri daima yeniləyiblər. Bunlarla canlı bloqda, azadlıqradiosu.az saytında canlı bloqda tanış ola bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Mayın 19-da Binəqədi rayonundakı yaşayış binasında baş vermiş yanğında ölənlərin sayı son məlumata görə 14 nəfərdir, 50 nəfər xəsarət alıb. Bunu Səhiyyə Nazirliyi bildirir. Baş prokurorluğun məlumatında xəstəxanaya yerləşdirilənlərin sayı 26-dır. Başqa bununla bağlı məlumatlardan qeyd edeyim. Yanğın zamanı mənzillərində qalıb, kömək gözləyənlərin 80% sağ qalıb. Kim ki bloka çıxıb, onlar tüstüdən boğulublar. Bunu jurnalistlərə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini general-leytinant Etibar Mirzəyev deyib. O həmçinin deyib ki, yanğın 4 saata qədər davam eləyib. Azərbaycan Prezidenti yanğınla bağlı xüsusi komissiya yaradıb. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov deyib ki, çox ciddi araşdırma aparılacaq. Günahkarlar cəzalanacaq. Son məlumata görə istehsal etdiyi keyfiyyətsiz üzlüklərlə həmin binada fasadlama işləri aparmış Global Construction şirkətinin rəhbəri Mir Yusif Mahmudov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Müxbirimiz bütün gün boyu həmin yanan binanın yanında olub, o bizə hansı məlumatı verdi az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Müxbirimiz gün boyu yanan binanın yanında olub, şahidlərlə, zərər çəkənlərlə söhbət eləyib. Onlar deyiblər ki, Nobel prospektindəki yanğın dərs olmadı mı? Söhbət aprelin 10-da Bakıda Zıx şosesindəki binanın yanmasından gedir. Orada da yanğın eyni səbəbdən üzlükdən olub. Bugün də Baş Prokuror Zakir Qaralov deyib ki, ilkin araşdırmaya görə bugünkü yanğının səbəbi də keyfiyyətsiz üzlükdür. Hadisənin bugünkü yanğının şahidi olan Elmar adlı yerli sakin müxbirimizə deyib ki, Nobel prospektindəki yanğından sonra gərək dərhal üzlük vurulan binalarla bağlı tədbir görəydilər. O deyir ki, siz bircə görəydiniz bina necə alışdı. Bakıda Azadlıq metrosunun yanında adamlar tüstülənən binanı üzük kimi dövrəyə alıblar. Bunu bizim müxbirimiz deyir. Polis iri bir əraziyə canlı səs çəkib, yanğın söndürənlər dayanmadan bir neçə saatin içində yanğından qapqara qaralan 16 mərtəbəli binada mənzillərin içinə keçmiş alovu söndürməyə, alov tüstü içində qalan adamları xilas etməyə çalışır. Hər xilas edilən, bəlkə də meyiti çıxarılan olanda təcili yardım maşınları sirenanı qoşurlar, bir-birinin ardınca onlarla təcili yardım maşını yerindən tərpənir. Birdən yuxarı mərtəbələrin birindən çölə ağ mələfə bürünmüş bir ağac uzanır. Deyirlər ki, yuxarıda adam var, yuxarıda adam var. Aşağıdan baxanların səsi ucalır, xilas edicilər işə başlayırlar. Alovu söndürməyə, xilas etməyə iki helikopter də qoşulub. İki xüsusi formada olan şəxs öz arasında danışır ki, bu tüstüdən çətin sağ çıxan ola. Onlar deyirlər ki, biz gələndə nə qədər adam pəncərədən əl yelləyirdi, yəqin ki, çoxu boğulub. Bunu müxbirimiz həmin hadisə vaxtı xəbər verir. Mayın 19-da Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Azadlıq prospekti 236 ünvanında yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın deyilənə görə yuxarı mərtəbədən başlayıb, dərhal da bütün bina alova bürünüb. Bu yaxınlarda yaşadığım binada qonşu blokda yanğın oldu ki, yanğın söndürən gəlmişdi. Yarım saatdan çox alovu söndürməyə çalışdılar. Alov yalnız qonşu mərtəbənin divarlarını qaraltmışdı. Bəs bu yekəlikdə bina birdən-birə necə alışa bilər? Adını aydın söyləyən Bakı sakini Azadlıq Radiosunun müxbirinə belə deyir. Ətrafa yığışmış adamlar alovun belə sürət almasını binanın üzlüyünlə bağlayırlar. Elə hadisə yerinə gələn Baş Prokuror Zakir Qaralov da yanğına ilkin səbəb kimi keyfiyyətsiz divar üzlüklərini göstərib. Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü, prezidentin köməkçisi Əli Həsənov verdiyi açıqlamasında deyib ki, üzlüklərin keyfiyyətini araşdıracaqlar. Rəsmi məlumata görə yanğın zamanı 14 adam ölüb, ölənlərin arasında özünü binadan atan, tüstüdən boğulan yananlar var. Hadisənin şahidləri Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyiblər ki, yanğın başlayan kimi bəzi sakinlər binanı tərk edib. Bir nəfər özünü yuxarıdan aşağı atdı. Adamlar çıxa bilmirdi. Tüstü yuxarı mərtəbələri bürüyüb, jurnalist Mövlud Mövludun xanımı Sevinç yeni doğulmuş körpəsi və anası ilə birgə 14-cü mərtəbədə qalıb. Dostu Çingiz deyir ki, bayaq danışıblar, Sevincin haraya gələn rəfiqələri həyəcanla deyirlər ki, Sevinç suyun qurtardığını deyib, artıq mənzildə yanğındır. Mövludun rəngi müxbirimiz deyir ki, kağız kimi ağappaqdır, büdürəməsin deyə ağaca söykənib. Dəqiqələr keçir, bəlkə də saatlar. Sevinci və yanındakıları xilas edib təcili yardım maşına mindirirlər. Ancaq xəbərlər heç də bina sakinlərinin hamısı üçün ürək açan deyil. Boğulan uşaqlar, həlak olan yaşlılar var. Digər şahidlərin sözlərinə görə yanğın söndürənlər çox olsa da alovu güclə ram ediblər. Hadisə yerini iki helikopter, 40-a yaxın yanğın söndürən maşın gəlib, ancaq maşınların hamısı birdən gələ bilməyib. Yanğını söndürməyə 4 saatdan çox vaxt sərf edilməsini Fövqəladə Hallar Nazirinin mavini general-leytinant Etibar Mirzəyev yolda tıxacın olmasına bağlayıb. O deyib ki, yanğın briqadaları hadisə yerinə vaxtında çata bilməyib. Bu, müxbirimizin hadisə yerindən verdiyi reportaj idi. Onunla ətraflı, eləcə də videolarla Azadlıq Radiosu .az saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha xatırladım ki, istehsal etdiyi keyfiyyətsiz üzlüklərlə həmin binada fasadlama işləri aparmış Global Construction şirkətinin rəhbəri Mir Yusif Mahmudov şübhəli şəxs qismində tutulub. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu günün hadisəsi ilə bağlıdır. Bütün bunlara görə kim məsuliyyət daşıyır, onlar cəzalanacaq mı? Gələn cavablardan oxuyum. Facebook-da Zöhrab İsmail yazır. Bu hamısı Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun işləridir. Uzun illər onun adamları bu üzlükləri Çindən daşıdılar, bina tikənlərə məcburi baha qiymətə satdılar. Ona görə də o cavab verməlidir. Həmçinin onun nazirliyi tikintidə texniki təhlükəsizliyə nəzarət etməlidir. Nurlan Cahangirli yazır, məsuliyyət qorxaq Azərbaycan xalqına düşür. Nə qədər ki, qorxaqlıq olacaq, o qədər çox belə hadisələr baş verəcək. Hakimiyyətə hər elədiyinə görə heç bir şey deməyəndə belə olar. Emin Məmmədov yazır, bu dövlətdə heç kəs məsuliyyət daşımır, bir onu biləm. Torpaqları satanda kim məsuliyyət daşıyırdı ki, binanın da məsuliyyətini kimsə daşısın. Mahir Qəmbərov yazır, Kəmaləddin Heydərov binanı təhvil aldığı üçün icra başçısı təzəkdən bəzək etdiyi üçün, Aydın Əliyev gömrükdən yararsız malın keçməsini icazə verdiyi üçün və İlham Əliyev xalqın başına gətirdiyi müsibətlərdən yana məsuliyyət daşıyır. Sevinc İlkin Məsumə Səkinə yazır ki, mən deyim, olimpiyadaya görə gələn turistlər cavabdehdir. Onlar gəlməsəydi, nə işinə qalmışdı cəmatın binasının üzdəsinlər, gül kimi uçuq sökük görsənir də bina, hamısı o turistlərin zibili özlərindən qabaq günahları gəlir, tutur bizi, başı batmışları. Nicat Məmmədov yazır, Heydər Əliyev mərkəzi yanandan sonra svarşki bastılar dama, indi də yəqin ki, məhlədə siqaret çəkəni basarlar da. Aygün Kərimova yazır, bütün məsuliyyət Hacı Balanın üzərinə düşür, indi çıxsın cavab versin, millətə qorxaq gizlənməsin. Elgün Hüseyin yazır, qısa qapanma məsuliyyət daşıyır. Gülnarə Rızayevə yazır, mən bu ölkədə yaşamaqdan qorxuram, hələ bilmirik ki, bizi daha nələr gözləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə mətbuatda gedən bir məlumat barədə yerli media yazır ki, offshore-lardan pulu geri gətirəcəklər, kapitala amnistiya verəcəklər. Hətta yerli media iddia eləyir ki, bununla bağlı layihə də hazırlanır. Müxbirimiz millət vəkili Vahid Əhmədovla, İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədovla söhbət eləyib ki, onların komitəsində belə bir qanun layihəsi hazırlanırmı?
Bizim komitədə elə bir qanun yoxdur, baxılmır. Bizim bir iclasımız qalır gün 9-da, orada da baxlandırır. Bu olar da indi sonra gələn sessiyalarda artıq baxıla bilirsin. Amma offşor zonalardan vəsaitin geri çağırılması bu o qədər də asan məsələ deyil. Çünki offşor zonalar başqa dövlətlərin ərazisidir. Hər dövlətin özünə əxsus qanunları var, o qanun çərçivəsində bunlar tənzimlənir. Amma bizdə elə bir qanun yoxdur, işlənib. Bəlkə də hansısa nazirlikdən baxılır bu məsələyə, hansısa nazirlik bunun üzərində işləyir, amma milli məsələləri keçdə gəlib daxil olur.
Bəs bu Maliyyə Nazirliyində hazırlana bilərmi?
Valla deyə bilmək, Maliyyə Nazirliyində hazırlaya bilər, Mərkəzi Bank hazırlaya bilər, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bir yerdə, bir yerdə hazırlaya bilər, hükümət özü hazırlaya bilər. Yəni, bu asan məsələ deyil, bu məsələ bir qədər çətin məsələ, dayanmayan qeyd edirəm sizə. Hər dövlətin özünün qanunları var, uşaq zorlar niyə görə? Afşar zonu ölkə olar, o hesabatlıqdan qaçmaqdan ötürü, müəyyən necdəyələr, o çirkli pulları yumaqdan ötürü və s. Afşar zonlardan daha çox istifadəlidir.
Bu deafşarizasiya, afşorsuzlaşdırma haqda qanun layihəsinin hazırlanması, mətbuatda neft pullarının azalması ölkənin vəsaitə ehtiyacı duyması ilə izah olunur. İndiki məqamda həmin pula Azərbaycanın ehtiyacı nə qədər çoxdur?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycanda pula həmcə ehtiyac olur. İstənilən dövlətin pula ehtiyacı var, çünki layihələr, sosial layihələr, ilgisi layihələr həyata keçirilir. Mən deməzdim ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar, neft pulunun azalması ilə əlaqədar bunun üstünə ortaya çıxsın, amma hamı məlumdur ki, offşor zonalarda çox ciddi vəsaitlər var. Və bu ciddi vəsaitlər müəyyən dövlətlərdə olan insanlar tərəfindən istifadə olunur, yollar necədirlər, çirkli pullar və s. Sonra bu pullardan hətta terrorizmə qarşı, nə bilim, digər məsələlərdə istifadə edirlər. Onlar da bunun qarşısını almağa çalışırlar. Hər bir dövlət istəyir ki, onun ölkəsində olan vəsait daha çox ölkəsində qalsın və ölkəsinin inkişafı üçün istifadə edilsin. Amma birbaşa mən bunu əlbəttə neftlə əlaqədar bağlamaz.
Bəs ümumiyyətlə, çirkli pullarla bağlı Azərbaycanda amnistiya verilə bilərmi?
Mən də biz bir neçə dəfə təklif etmişik. Mən elə offşor zonadan söhbət gələndə mən jurnalistlərə dedim ki, bundan əvvəl mütləq kapitalın amnistiyası olmalıdır. Müəyyən məsələlər öz həllini tapmalıdır. Deklarasiya sistemi həyata keçirilməlidir. Yəni, müəyyən şeylər aşkarlanmalıdır ki, bundan sonra bu offşor zonada məşğul olmaq mümkün olsun. Yox, bunlar deyilsə, hətta mənə deyirlər ki, bu yaxınlarda məsələ ortaya atıblar ki, məmurlar da bizneslə məşğul olmaq icazə verilsin və s. Yəni, belə sözlər çox, söhbətlər çox sözlər, amma rəsmi elə heç nə təsdiqlənmir.
Bunu kim deyir ki, məmurlar da bizneslə məşğul
olur? Rusiyada belə bir qanun qəbul olunur. Rusiyada məmurların bizneslə məşğul olmağına icazə verilir. Bizdə də bu barədə jurnalistlər mənə də sual verdilər. Dedim, valla, mən bunun tərəfdarı deyiləm. Məmurdur, məmurun öz işi var, öz vəzifəsi var. Vəzifəsi ilə məşğul olmalıdır. Ötdüyü qanunda da bizdə qəbul olunur ki, məmur bizneslə məşğul ola bilməz. Bunun onsuz da bizneslə məşğul olmaya məmurların əksəriyyətinin biznesi var. Yəni, biz daha geniş imkan versək, onda daha da bizdə çətin vəziyyətlər problemlər yanında. Yəni, mən dedim ki, mən bunun nələyidir.
Bəs yeri gəlmişkən Azərbaycanda məmurların gəlir bəyannaməsi ilə bağlı qanun olsa mexanizm hələ də hazırlanmayıb. Bu yöndə bir yenilik varmı?
Qadar qanunlar var da, qanun var, mexanizm üzərində iş gedir, hər öyrək o mexanizm işlənib hazırlanmıyır. Yəni, orada çətin proseslər var da, onları hamısını işləyib hazırlanır. Çünki 2006-cı ildə biz qanun qəbul etmişik, bunlara gəlir deklarasiyasına qarifdan var. Yəni, bu da gecəs həyatı keçirdik.
Ancaq o vaxtdan 10 il keçir, mexanizm bəs nə vaxt hazır olar?
Mən o barədə mən deyə bilməyəm, o barədə hökumət bilməyəm. O bizi deyilardır. Bizimki qanun qəbul etməyəm.
Bəs bugünlərdə bir neçə iş adamının bank kreditlərinlə bağlı həbsi dolayı yolla da olsa öz təsdiqini tapdı. Siz də vaxtı ilə demişdiniz ki, bu həbslərin sayı arta bilər. Nəyə görə belə düşünürsünüz?
Kreditlərlə əlaqədar mən mütəmadi olaraq öz fikirlərimi bildirmişəm. İndi yox, bir neçə ildir. Çünki dövlət borcunda kreditlə əlaqədar borclar külli miqdardadır və son vaxtlar da bu təxminən 1,2 milyarda gəlib çıxıb. Bu vaxtında qaytarılmayan kreditlər çox ciddi maliyyə problemi yaradı. Həm banklar üçün, həm əhali üçün, həm şirkətlər üçün, həm ümumiyyətlə maliyyə bazarında müəyyən problemlər yaradı. Buna görə də bunları vaxtında nəzarət etmək lazım idi ki, vaxtında verilən kreditlər, əvvəl krediti verəndə baxmaq lazımdır. O kredit qaytara biləcək yer yox, qaytarılmaq imkanı var ya yox. Amma bəzən su istifadə edərək krediti götürürlər. Hətta o məqsədlər yox, digər başqa məqsədlər üçün istifadə edirlər. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu məsələ başlanılıbsa, dövlət başçısının rəyi varsa, bu məsələ axıra qədər getməlidir və bütün borclu kreditlər Azərbaycan dövlətinə yəni qaytarılmalıdır. Bunlar çünki faktiki olaraq dövlət büdcəsinə maliyyələşən kredit formalarıdır və bunlar vaxtında dövlət büdcəsinə qaytarılsa da bizdə heç bir problem ola bilməz. Bütün sosial inkişaf layihələrimiz 100% yerinə yetirilir.
Və nəhayət axırıncı sual, niyə bu həbslər haqda rəsmi məlumatlar açıqlanmır, hətta uzun müddət? Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, onlarda belə məlumatlar yoxdur.
Deyir də, iş gedir də, hüquq-mühafizə orqanları bunun əlaqda işləyirlər. Ciddi işdir bu, elə-belə birdən-birə vermək, kimisə günahlandırmaq demək düzgün deyil. Biz heç kimi bu da faktiki olaraq günahlandıra bilmərik. Amma mən fakt kimi deyə bilərəm ki, 1,2 milyard manat kredit borcları var dövlətə və onlar qaytarılmalıdır. Kimliyindən asılı olmayaraq, hansı vəzifə tutmasından asılı olmayaraq, bunlar hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Yəni, ilk növbədə çalışmaq lazımdır, vəsait qaytarılsın dövlət büdcəsinə, o məsuliyyəti ikinci məsələdir.
Bunu Vahid Əhmədov deyir. Söhbətin mövzusu isə buydu ki, yerli mediada yayılan məlumatlara görə offshorelardan pulları, azərbaycanlıların pullarını geri gətirtmək istəyirlər. Vaxtilə oğurlanan kapitallara amnistiya vermək istəyirlər. Bununla bağlı hətta yerli media iddia eləyir ki, layihə də, qanun layihəsi də hazırlanır. Ancaq Vahid Əhmədov deyir ki, hər halda onların komitəsində belə bir qanun layihəsi hazırlanmır. Ancaq o bunu tam belə bir layihənin olmadığını qəminliklə demir də. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Bakıda 16 mərtəbəli bina yandı. Sizcə buna kim məsuliyyət daşıyır? Günahkarlar cəzalanacaqmı? Sualımız bununla bağlıdır. WhatsApp-da gələn cavablardan oxuyum. Dinləyicimiz yazır ki, suyu binaya yox, cəmaatın üstünə tökdülər. Söhbət helikopterlə yanğının söndürülməsindən gedir. Bunu dinləyicimiz yazır. Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Cavablar həddən artıq çoxdur. Onlarla sizi imkan olduqca tanış eləyəcəm. Azər İnqilabçı yazır, məsuliyyət qorxaq millətin üstünə düşür. Günah bizdədir ki, ayağa qalxıb bu alçaqların başını əzmirik. Olduğu kimi oxuyuram. Sərxan Məmmədov yazır, Zato 11 iqlim qurşağının 9-u Azərbaycandadır. Üstəlik bizim hərbi büdcəmiz Ermənistanın ümumi büdcəsindən 3 dəfə çoxdur. Sualımız kimdir, günahkar idi? İlham Qasımlı yazır, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Asistant, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Binəqədi İcra Hakimiyyəti. Yanan bina Binəqədidədir. Paşa Vəlizadə yazır, əminəm ki, 1 qram da vecdərinə deyil. Əgər vecdərinə olsaydı, birinci yanğından şoka düşərdilər. Elmir Xəllov yazır, buna görə mən cavab verməliyəm, mən yaxşı vətəndaş olsaydım, bunlar baş verməzdi. Radikal ekstremist imzalı dinləyicimiz yazır ki, Hacıbala istefa verməlidir, demokratik ölkələrdə belə olur. Xanım Rızayevə yazır, təmirin pulunu yiyib keyfiyyətsiz material istifadə eləyənlərdədir, məsuliyyət. Temur Sadıqov yazır, şəhər meri, rayon icra başçısı, şəhər salma memarlıq idarəsi, sonda isə çox maraqlı niyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu barədə icazə nazirliyindən bu barədə icazə alınmayıb, risk qiymətləndirilməyib. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakıdakı qrafitilərə keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Azadlıq Radiosunun internet saytında dünəndən qrafitilərin, Bakıdakı qrafitilərin şəkillərini yerləşdirmişik. Vaxt var idi, Azərbaycanda hakimiyyət bunu xuliqanlıq hesab eləyirdi. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, qrafiti şəhərlərdə divarlara çəkilən şəkillərdir. Bunu kifayət qədər peşəkar rəssamlar çəkirlər. Ancaq Azərbaycanda bu nəinki qadağan idi, hətta bu xuliqanlıq sayılırdı, belə adamları tuturdular. Ancaq son günlər Azərbaycan hökumətinin özü qrafiti çəkməyə başlayıb, qaldırıcı kranlar gətirilir, rəssamlar gətirilir, körpülərin, divarların üstünə qrafiti çəkilir. Bu barədə peşəkar rəssamlar, qrafiti çəkənlər nə deyirlər?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bakıda qrafiti çəkənləri tuturdular, indi qrafitini hökumətin özü çəkir. Ancaq hökumətin çəkdiyi qrafiti deyil, bu saxtadır. Bunu Bakıda tanınmış qrafiti rəssamı Yunis Krılov Azadlıq Radiosuna deyir.
Psevdo-qrafiti, показуха, культура это никакого вклада не несёт.
Oyunlar qabağı Avropaya müasir görünmək üçün indi özləri divarları boyuyur. Əgər qadağandırsa, niyə özünü çəkirsiniz? Əslində bunların çəkdikləri heç qrafiti də deyil. Bunlar saxta rəsmlərdir. Əsl qrafitini biz çəkirik. Avropalılar əsl qrafitini yaxşı tanıyırlar. Onları aldatmaq olmaz.
Bunu Azadlıq Radiosuna Bakıda qrafitiçiliklə məşğul olan komandanın üzvü Yunis Krılov deyir. Avropa oyunları öncəsi Bakıda mərkəzləşdirilmiş şəkildə street art, küçə mədəniyyəti nümunələrinin yaradılmasına başlanıb. Rəssamlardan ibarət qruplar qaldırıcı kranlardan istifadə eləyərək şəhərin müxtəlif yerlərində divarlara müxtəlif məna verən rəsmlər çəkirlər. Bu mədəniyyət nümunəsinin digər adı qrafitidir. Avropada geniş yayılıb. Azərbaycanda qanunla qadağandır və xuliqanlıq sayılır. Yunis Krılov deyir ki, Avropa oyunları öncəsi qanunla qadağan olunan üsuldan istifadə etməklə divarları bəzəməkdə hökumətin məqsədi gözdən pərdə asmaqdır. O deyir ki, 8 illi bu işlə məşğul olur.
Bunların etikləri mədəniyyət də deyil. İnternetə girib köhnə şəkillər tapır və bunu rəssamlara çəkdirirlər. Rəssamların indi çəkdiyi şriflər 1990-cı illərindir. Bu iş rəssam işi deyil. Bunu eləmək üçün sənin ruhun olmalıdır. Onları çəkdiyinin heç bir mənası yoxdur. Nə göstərmək istəyirlər, başa düşə bilmirəm. Əgər onlar bizə müraciət etsəydi, imtina eləməzdik və bunu ən yaxşı formada eləyərdik. Biz özümüz yerlər də tapardıq, rəsm də çəkərdik.
Yunus Krılov deyir ki, hökumət azad fikirdən qorxduğu üçün qrafitiləri qadağan eləyir.
Azadlıq sözünü yazsan, dərhal gəlib tutub aparacaqlar. Bir neçə əl əvvəl müxalifətin mitinqi qabağı divarlara orada hakimiyyət əleyhinə şüarlar yazılmışdı. Gəlib bizi tutub apardılar. Amma əslində həqiqətən bizim bundan xəbərimiz yox idi. Biz şüar yazmırıq, rəsm çəkirik. Hakimiyyət buna görə qorxur və qrafitini qadağan edib. Məni bir neçə dəfə qrafitiyə görə tutqalıq həbs ediblər. Bizim rəsmlərdə inqilabi bir şey yoxdur. Mən şəxsən öz şəkillərimlə daxili aləmimi göstərməyə çalışıram. Şəhərin hər tərəfi reklamla doludur. Mən bunu xoşlamıram. Amma heç kim məndən soruşmadan gətirib yapışdırır bu reklamları. Bəs mən öz fikrimi ifadə eləmək üçün rəsm çəkməyə görə kimdənsə niyə icazə almalıyam? Bu da mənim qəlbimin reklamıdır. Biz istəyirik ki, bu rəsmlərlə gələcəyə ümidsiz olan hazırki gənclərdə özünə inam hissi yaradaq. Bizim bu işdə heç bir maddi qazancımız yoxdur. Əksinə, lazım olan boyaları öz pulumuzla alırıq.
Qrafiti divar yazıları və şəkillərlə özünü ifadə edən bir vizual tətbiqdir. Bu işlə adətən gənclərdən ibarət küçə şəbəkələri məşğul olur. Qrafitiçilər bu üsulu fikir azadlığının ifadəsi sayırlar. Azərbaycanda bu əməli törədənləri ya tutqalıq həbs, ya da xeyli pul cərməsi gözləyir. Buna baxmayaraq, Bakıda gizli şəkildə qrafiti ilə məşğul olan şəbəkələr var. Onlar adətən gecələr bu işlə məşğul olurlar. Divarlara gecələr çəkilən şəkilləri isə müvafiq orqanlar qısa müddət sonra silirlər.
Bakıda Avropa oyunları ərəfəsi hökumətin özünün qrafiti çəkməsi haqda reportajı dinlədik. Vaxtı ilə xatırladım ki, qrafiti çəkənləri xuliqan sayırdılar, onları hətta tuturdular. Bakıda qrafiti divarlara, körpülərə şəkil çəkmək qadağan idi. İndi hökumət özü qaldırıcı kranlar, rəssamlar gətirir, qrafiti çəkir. Peşəkar rəssam Yunis Krılov hesab eləyir ki, Avropalıların, Avropa oyunları ərəfəsində Avropalıların gözündən pərdə asırlar ki, Bakı da əsl Avropa şəhəridir. Burada da qrafitilər var. Gün ərzində dünyada baş verən hadisələr barədə Amerika prezidenti Barack Obama Twitterdə öz hesabını açıb və burada onun şəxsən köməkçiləri olmadan blog yazacağı gözlənilir. Obama birinci blogunda yazır, xoş gördük Twitter, bu baraqdır. Həqiqətən 6 ildən sonra onlar nəhayət ki mənə şəxsi hesab verdilər. Statın sonu. Birinci tweetdən sonra 8 saat ərzində POTUS mikrobloguna milyondan çox adam yazılıb, abunə yazılıb. Nəyə görə POTUS? Bu abbreviaturadır. İngiliscə Birləşmiş Ştatların prezidenti sözlərinin baş hərflərindən yaranıb. Ağ evdən təsdiqləyiblər ki, bu doğrudan da Obamanın şəxsi hesabıdır. Birinci lady Michelle Obama'nın hesabı isə Twitterdə çoxdan var. Onun mikroblogu Flotus'dur. Bu da birinci lady sözlərinin ifadəsinin baş hərflərindən yaranıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onda deyim ki, gün ərzində Azərbaycanda və dünyada baş verən hadisələr Azadlıq Radiosunun internet saytında live blogda işıqlanır, daima yenilənir. Orada da Bakıda baş verən yanğınla bağlı materiallar yerləşdirilib və şərhlər gəlir. Azadlıq Radiosunun internet saytında yanğınla bağlı gələn şərhlərdən oxuyum. Bunlar günün sualı ilə bağlı deyil, yalnız mövzu ilə bağlıdır. Nicat yazır ki, artıq tamah baş yarar, bu yanğınla bağlı yazılıb. Səməd İsveçdən yazır, rüşvət verməyin. Rüşvət verib uşaqlarınızı oxudanda bilmirsiniz ki, belə olacaq. Bütün sahələr bu gündədir. Tikinti bərbad, səhiyyə bərbad, rüşvət verməyin. İmkan verin, öyrəncilər dərsini oxusun, savadlı olsun, savadsız mühəndisin tikdiyi bina bundan artıq olmaz. Bakılı imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır, indi bir iki nəfər iş icraçısını tutub bütün günahları onların üzərinə qoyacaqlar. Bakıda onlarla çox mərtəbəli binalar Aqlay daşına bənziyən bu penoplastla üzdəniblər. Bəs nəzarət edən nazirlik və təşkilatlar buna niyə icazə veriblər? İndi də bu materialı hazırlayan şirkətin rəhbərini tutublar. İstehsalçı belə materialı istehsal edəndə standartlara nəzarət edən dövlət təşkilatı hardaydı? Sual çoxdur. Yəqin ki, bütün bu sualları bugün prezidentin yaratdığı dövlət komissiyası bu sualları verəcək və cavab tapmağa çalışacaq. Tahir yazır, üzlüklərin istehsalata buraxsalar, lisensiya verən təşkilat cinayət məsuliyyətinə alınmalıdır. Mübariz Almaniyadan yazır, binalar yanır, körpülər uçur, çəkilən yollar çökür, qaz partlayır, probkalar alışır, yağış yağır, şəhəri su sel basır, davamlı avtobus metrolarda sıxlıq olur, biraz möhkəm yel əsir, damlar uçur və s. Bunların bacardıqları işlər hansı keyfiyyətdə və nəyə qadir olduqları göz qabağındadır. Azad insan yazır, düşmənə ehtiyac yoxdur, özümüz özümüzü yandırırıq. Nübar Bakıdan yazır, nə oldu, ikinci bina da yanmalıydı ki, bunlar çəkilmiş üzdüyün keyfiyyətsiz olduğunu boyunlarına alsınlar, hələ harasıdır, bir dəfə zəlzələ olsa, görün təzə tikilmiş keyfiyyətsiz binalar necə yerlə yeksan olacaq, bədbəxt millət. İlkin yazır, bu materiallara görə təşəkkürünü bildirir. Şərhlər və cavablar çoxdur, onlardan imkan olduqca tanış eləyəcək sizi. Siz də öz şərhlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosu .az saytında. Bugün Bakıda baş verən hadisələrlə bağlı 2 live blog aparılır Azadlıq Radiosu internet saytında. Onlarla tanış olub şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualına Facebook-da gələn cavablardan da bir neçəsini oxuyum. Sual belədir ki, Bakıda yanan binada, binanın yanmasına görə kim məsuliyyət daşıyır? Adil Qələndərov yazır, Azərbaycanda yeganə günahkarlar var, o da müxalifət. Ramil Mirzəliyev yazır, hökumət adamları üstü bəzək, içi təzək. Buradan cənab prezidentə səslənirəm ki, fəsadı penoplastla olan binaların hamısını söhtürməyə, fasadı penoplastla olan binaların hamısını söhtürməyə qərar versin. Lənkəranlı Dama yazır, icra hakimiyyəti bu binaları ucuz materialla təmir elədilər, dövlətin ayırdığı pulları qatlayıb ciblərində Maldiv adalarına istirahətə gedəcəklər. Əli Kərimov yazır, hamısının günahkarı xalqdır. Kül kimi bina düzəltmişdilər, xalq od vurub yandırdı. Bunu ironiyayla yazırlar. Heydər Babayev yazır, ən böyük günah bu ideyanı irəli sürəndir, hansı ki bu bizneslə məşğul olur. Ramal Həsənov yazır, 15 nəfər yaralanıb, 2 nəfər də həlak olubsa, onda elə 17 nəfər olub o boyda binada. Buyursun Kəmaləddin Heydarov açıqlama versin, gəlin bu sintetik üzlüklərə dur deyək. Samir Vəliyev yazır, Kitaysk üzlükləri kim məsləhət görübsə, onlardan hesab sorulmalıdır, razılıq verənlər də həmçinin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni canlı da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi tökçünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life davam eləyir. Bakıda bina yansa da ölkənin həyatı əvvəlki axarı ilə davam eləyir. Avropa oyunları ilə bağlı yeni obyektlərin açılışı olur. Məhkəmələrdə isə ictimai fəalların məhkəmələri davam eləyir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində AXCP üzvü Elvin Abdullazadənin məhkəməsi keçirilib. O deyib ki, mən təhsil aldığım Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində siyasi partiyamın təbliğatını aparmışam. Hakimiyyətin bütün maxinasiyalarını göstərən foto, video materialları yaymışam. Çünki diktaturanın heç bir zülmü məni qorxutmur. Statın sonu. Bunu Elvin Abdullazadə məhkəmədə deyib. Ona qarşı qaldırılmış ittiham üzrə proses mayın 19-da keçirilib. Prosesdə əvvəlcə müdafiə vəkili Əli Mehdiyev vəsatət qaldırıb, bildirib ki, Elvin Abdullazadə saxlanarkən hüquqları, əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilərkən cinayət məcəlləsinin maddələri kobud şəkildə pozulub. O deyib, Elvin Abdullazadə saxlanarkən üzərinə baxış keçirilməyib, 2 saat Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində saxlandıqdan sonra üzərində baxış keçirilib. Bu müddət ərzində hətta üstündə narkotik maddə olsaydı, belə onu kənarlaşdıra bilərdi. Bundan başqa da hüquqları kobud şəkildə pozulub, yanvarın 8-i tutulsa da bir gün sonra dindirilib. Hüquq pozuntusu ilə tərtib olunmuş protokol sübut kimi yol verilməz olduğundan məhkəmə baxışından xaric edilməlidir. Məhkəmə bu vəsatətə baxılmasını təxirə salıb. Daha sonra Elvin Abdullazadə ifadə verib, özünü ittiham üzrə təqsirli bilmir, saxlanarkən ona edilən mənəvi və fiziki təzyiqlərdən danışıb. Sitat, universitetdən çıxanda 2 nəfər mülkü geyimli məni saxladı. Mülkü maşına mindirib Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə gətirdilər. Elə maşındaca mənə fiziki və mənəvi təzyiqlər edildi. Əlimə qandal vurub onu möhkəm sıxdılar. İdarədə məni narkotik maddələrlə mübarizə bölməsinə apardılar. Mən həyatımda narkotik maddə görməmişəm. Orada məni döydülər, təhqiramiz sözlər dedilər. 8 saat qandalda saxladılar, qandalı sıxırdılar. Bircə yemək yiyəndə qandalı açdılar. O müddətdə telefonumu çıxarıb Facebook səhifəmə saxlandığımı yazdım. Qandallı şəklimi qoydum, bunu görüb telefonu əlimdən aldılar, yazıqlarımı pozdular. Axşam saatlarına kimi orada saxladılar. Sonra 4-cü mərtəbədən 3-cü mərtəbəyə indirdilər. Pləkənlərə düşəndə hiss elədim ki, şalvarımın arxa sağ cibinə nəsə qoydular. Gətirdilər axtarış aparılan yerə. Gördüm ki, arxa sağ cibimdən mənə aid olmayan siqaret kağızına pükülü nəsə çıxdı. Dedim, bu nədir? Palçığa oxşuyur. Sonra şoka düşdüm, nə etdiyimi bilmədim. Həmin pükülünü ayaqlamağa başladım. Özümü idarə edə bilmirdim. Daha sonra təzyiqlər göstərilsə də çətinliklə bu öz izahatımı yazmağa nail oldum. Bundan sonra müvəqqəti saxlanma təzyiqxanasına aparıldım. Vəkilin təzyiqlərlə bağlı sualına cavabında Elvin Abbaszadə siyasi fəaliyyətinə görə təhdid olunduğunu dedi. Stat, mən siyasi fəaliyyətimə görə təhdid edirdilər, deyirdilər ki, səni öldürərik, təhqirami söhüşlər söhürdülər, 3 nəfər isə məni döyürdü. Bunu Elvin Abdullazadə bugünkü məhkəmədə deyib. Daha sonra prosesdə şahidlər dindirildi. Polis işçisi Fikrət Nəsibov Elvin Abbaszadənin narkotik maddə alveri ilə məşğul olması barədə məlumat aldıqlarını, bu səbəbdən əməliyyat keçirdiklərini və Elvin Abdullazadənin saxladıqlarını dedi. O ifadəsində Elvinin əllərinə qandal vurmadıqlarını, ona hər hansı təzyiq göstərmədiklərini bildirdi. Vəkilin niyə saxladığınız zaman baxış keçirmədiniz sualına polis polis işçinin cavabı zalda görüşə səbəb oldu. Qış ayı idi, yağış yağırdı, soyuq idi, ona görə gətirdi ki, idarədə baxaq. Elvin Abdullahzadə isə ona təzyiq göstərənlərdən birinin onu öldürəcəyi ilə hədələyənin məhz Fikrət Nəsibov olduğunu bildirdi. Şahid kimi dindirilən digər polis əməkdaşı Emil İsmailov da bildirdi ki, baxış zamanı Elvin Abbaszadənin üzərindən narkotik maddə olması şübhəli bilinən əşya tapılıb. Elvin Abdullahzadə dedi ki, Emil İsmailov o saxlanan zaman özünü Şiraslan kimi təqdim eləyib, deyib ki, işverəndir, KQB-çidir. Ona təzyiq göstərib. Bu deyilənləri Emil İsmailov inkar eləyib. Daha bir şahid kimi dindirilən polis əməkdaşı Vüqar Nəcəfovun vəkilin suallarına cavabı zaldakıların gülüşünə səbəb oldu. Əlavə suallar verməyin də gül kimi uşaqdır, bir balaca səhvi var, ona görə buradadır. Kim boynuna alar ki, alar bu cür əməlini? Elvin Abdullahzadə özünü ona elşən kimi təqdim eləyən bu şəxsin onu döydüyünü, qandalları sıxdığını bildirib. Vəkilin Elvin Abdullahzadənin saxlanması ilə üzərinə baxış keçirilməsi arasındakı zaman fərqi ilə bağlı sualına şahidlərin cavabları ziddiyyət yaradıb. Protokolda axtarışın 20.05-də keçirildiyi qeyd olunsa da, şahidlər gəncin gündüz saatlarında saxlandığını deyiblər, amma arada 8 saata vaxtın keçməsi ilə bağlı deyilənlərlə də razılaşmayıblar. Daha sonra hal şahidləri dindirilib, Hafiz Əliyev sözü gedən əşyanın Elvin Abbaszadənin cibindən çıxdığını bildirdi. Elvinə hər hansı təzyiqin şahidi olmadığını vurguladı. Digər hal şahidi Dərgah Quliyev də eyni fikirləri təkrarladı. Hər iki hal şahidi ilə bağlı Elvin Abdullahzadənin fikri soruşuldu. Hər iki şahidi orada olduğu müddətdə həm 3-cü, həm də 4-cü mərtəbədə dəfələrlə görmüşəm. Bunlar hal şahidi deyirlər, polis idarəsinin qeyri-rəsmi işçiləridir. Növbəti proses mayın 25-nə təyin olunub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünənki Azadlıq Live-də də xüsusi reportajımız var idi. Vicdan məhbusu, beynəlxalq aləmin siyasi məhbus hesab elədikləri hazırda həbsxanalarda hansı şəraitdə həbslərini çəkirlər, onların vəziyyəti necədir? Leyla Yunusun gözü çox pis görür. Hazırda İntiqam Əliyevin bel ağrıları var, o yeriyə bilmir. Bütün bunlar barədə dünənki Azadlıq Live-da xüsusi reportaj var. İndi onu Azadlıq Radiosunun internet saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıqda olan hüquq müdafiəçiləri isə siyasi məhbus siyahlarını hazırlayırlar. Ora yeni-yeni adamları daxil edirlər. Bu siyahı barədə hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyev radiomuza nələri deyir?
Son bir neçə gündür biz bunun üzərində işlədik, müzakirələr apardıq. Bir də ki, siyahı yeniləndi. Yəni, bu yenilənmiş siyahıdır. Qrupda 30 nəfər var, ictimaiyyətdə tanınan, nüfuzu olan, müstəqil hüquq müdafiəçiləri, vəkillər, jurnalistlər, bu və digər formada insan haqları müdafiəsində məşğul olan insanlardır. Siyahının birdən-birə azalıb 80 nəfərə enməsi təbii ki, cəmiyyətdə müəyyən suallar yaranacaq və bilirsiniz ki, həmin siyah bu gün açıqlanıb. Hal-hazırda bir xeyli insanlar var ki, yəni onların deməli bu siyahıya düşməsi ilə bağlı məsələlər araşdırılır. Bu istiqamətdə hazırda iş gedir. Siyahıya təklif olunan, hazırda deməli həbsdə olan və həbsində siyasi motivlər olan bəzi məhbuslar var ki, onların işi hal-hazırda işçi qrupunda araşdırılır və işçi qrupunun deməli bu təqdim etdiyi hazırki siyahı yenilənmiş siyahı adlanır və siyahının yəni gözlənilir ki, yaxın vaxtlarda yenidən də yəni siyahı dedik ki, yenilənsin.
Təxminən neçə nəfərlə bağlı müzakirə gedir?
Deyim ki, bu çox uzun müzakirələrin nəticəsi olaraq biz 8 nəfər üzərində dayandıq. Başqa insanlar da var idi və qrupda belə bir razılaşmamız var ki, bu müzakirələr və burada səslənən fikirlər və mövqələr biraz konfidensial saxlanılsın. Amma əsas odur ki, 8 nəfər əlavə olunan yeni 8 nəfər tam razılaşdırılıb. Eyni zamanda bayaq deyildiyim kimi bir neçə nəfər var ki, məsələn, onların da məsələsi hal-hazırda müzakirə mövzusundadır. Siyahıya təklif olunan insanlar var və onlarla bağlı araşdırmalar gedir.
Və bu siyahın nəticə kimi bir, belə deyək, xeyri nə olacaq?
Bu siyahdan məqsəd ondan ibarətdir ki, əslində siyasi motivlər olan, siyasi baxışlarına görə həbs olunan insanları siyasi məhbus siyasına salmaq, onları yerdə və beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etmək bir növ sanatmaqdır. Və bu birinci addımdır və təbii ki, bütün bu məsələlərin əsasında həmin insanların azadlığa çıxmasına tövbə vermək, yəni yardım etmək məqsədi dayanır və onların bir növ saxlanmış hüquqlarını bərpa etməkdir həm də mən. Ki, əsas məqsədimiz bu insanların azadlığa çıxmasına yardımcı olmaqdır və hesab edirəm ki, inşallah, yəni bu istiqamətlərin digər çeşitli addımlarımız da atılacaq. Yəni onların deməli azadlığa çıxmasına bu müəyyən tövbə verəcək, müəyyən yardım edə biləcək.
Onların hüquqlarının qorunması bərpa, belə deyək də, bu hüquqi yardım baxımından bu qrup nəsə eləyə biləcək? Yəni belə bir planınız varmı?
Açıq, bizim olan insanların bir xeyli hissəsi həmin şəxslərin vəkilləridir. O məlumatların verilməsində həmin insanların demək ki, imkanlarından, bəlkə rəylərindən biz istifadə eləmişik. Eyni zamanda hüquq müdafiəçiləri var və bilirsiniz ki, həmin hüquq müdafiəçiləri ki, siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsi və onların azadlığa çıxması ilə demək olar ki, mütəmadi məşğul olurlar. Qrupa daxil olan insanların böyük əksəriyyəti bu işlə bu və digər formada məşğul olan insanlardır. Tövbə vermiş və bundan sonra da hesab edən ki, tövbə verəcək insanlardır.
Bir də bu beynəlxalq təşkilatlarla nə qədər əlaqə yaratmaq imkanlarınız var?
Hal-hazırda deməli bu siyahı və deyək ki, yenilənmiş siyahı ingiliscə tərcümə olunur. Bu siyahının yaxın günlərdə beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunacağı gözlənir. Onlarla bu istiqamətdə əlaqə və əməkdaşlıq var ki, onlar da bizdən bu siyahını gözləyirlər. Yəni biz də yaxın vaxtlarda inşallah bu siyahını bütün maraqlı və aidiyyəti olan beynəlxalq təşkilatlara təqdim edəcəyik.
Yəni beynəlxalq bu təşkilatlara bir hərəkətə keçirə biləcəkmi və yaxud onlar tanıyacaq mı siyahını?
Təbii ki, bu siyahı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınması ilə bağlı bizim deməli elə bir narahatlığımız yoxdur. Ona görə ki, əvvəlki siyahının bu siyahı əvvəlki siyahının davamıdır. Yəni əsası Leyla Yunus və Rəsul Cəfərov tərəfindən qoyulmuş siyahının digərləşdirilmiş yəni variantıdır və birinci siyahı bilirsiniz ki, yerdə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən demək olar ki, əsasən qəbul olundu. Və bu əlavə olunan yeni insanların da siyasi məhbus kimi belə deyək ki, tanınması ilə bağlı hər hansı problem görmürük. Ən azından artıq onların bəziləri nəinki siyasi məhbus kimi, hətta vicdan məhbusu kimi tanınırlar və siyasi daxil edirlər. Bu artıq proses baş verir və bu proses gedir. Eləcə də hesab edən yeni insanlarla da bağlı deyək ki, bu problem olmayacaq. Mühüm hadisələr ərəfəsində yaşayırıq biz, xüsusən birinci Avropa oyunları ərəfəsində. Bu ilə ki, deməli, parlament seçkiləri və eyni zamanda dünyada və regionda baş verən bir sıra önəmli ciddi proseslər davam edir, baş verir və bütün bu proseslər Azərbaycana beynəlxalq diqqəti artırır və eyni zamanda fikir verirsinizsə son zamanlar, yəni bu artan diqqətin fonunda Azərbaycanda insan haqlarının saxlanması, qanun sərtlərinin həyata keçirilməsi, restriksiyalar və digər məsələlərlə bağlı Azərbaycan hökumətinə yönəlik deməli təcrizlər də çoxalır. Eyni zamanda ölkə daxilində gedən proseslər, siyasi məhsulların hüquqların müdafiəsi istiqamətində aparılan sistemli işlər onu deməyə əsas verir ki, deyək ki, hizmət siyasi məhsulların azadlığı istiqamətində atdığı o güclü qismən ki, addımlar atıb əksərən cəmin azadlığa buraxıb bəzilərini, bu addımların miqyası genişlənsin və biz yaxın vaxtlarda belə deyək ki, daha çox sayda deməli məhsulların azadlığa çıxacağını yəni ümid edirik. Bizim gözləntimiz odur ki, və eyni zamanda bizim apardığımız mübarizənin də mahiyyəti məqsəd odur ki, bu siyasi məhsullar tezlikdə azadlığa çıxsın və biz ümid edirik ki, yəni onların biz ən azından hamısında olmasa hissə azadlığa çıxmasına inşallah nail olacağıq.
Bunu insan haqları müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev deyir. Məhkəmələr yeni-yeni ictimai fəalları məhkum edirlər. Həbsdə olan ictimai fəalların sayı artır. Azadlıqda olan hüquq müdafiəçiləri isə yeni-yeni şəxsləri, vicdan məhbusları, siyasi məhbuslar siyahısına salırlar. Bu yeni siyahı barədə söhbəti dinlədik. Dünya mediasında yazılan maraqlı materiallar haqqında da bir neçə kəlmə deyək. İyun ayında OPEC neft ixracatçısı olan ölkələr təşkilatının növbəti toplantısı olacaq. Çoxları maraqlanır ki, OPEC neft istehsalını, hasilatını azaldacaq mı? Bir sıra neft ölkələri istehsalı azaltmağa çağırırlar ki, neftin qiymətini qaldırsınlar. Ancaq son məlumata görə İranın neft nazirinin mavini Cavadi Reuters agentliyinə deyib ki, OPEC iyun toplantısında neft hasilatının azaldılması barədə qərar verməyəcək. Yəni neftin qiymətinə OPEC-in bu iyun toplantısı təsir eləməyəcək. Yeni Musavat qəzeti yazır ki, banklara kredit borçları olan olanlar arasında partiya sədrləri də var. Xalq partiyasının sədri Pənah Hüseyn isə deyib ki, ona kredit verən olmadığı üçün borcu da yoxdur. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, banka 20 min dollar borcu var. Yerli medianın icmalı da Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytındadır. Maraqlananlar media icmalı ilə tanış ola bilərlər. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.